Siis tää. Miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja.
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle.
Niin, ja sit se olisi mun huorapuutarha.
Moi, me ollaan Justina ja Pauliina ja tää on huorapuutarha.
Moi, ja mun vuoro puhuu ensin. Jep. Ja koska meillä viedään nyt ihan vikoja jaksoja, niin mä ajattelin, että puhutaan jostain, mikä on lähellä meidän molempien sydäntä. Eli tästä kasarin lopun, ysärin alun satanismihysteriasta. Mm-hmm. Ja sit koska tää on huorapuutarha, niin tehdään se silleen murhan varjolla. Eli tässä jaksossa mä haluaisin kertoa sulle Riki Kassosta, eli happokuninkaasta, eli sano, että rakastat saatanaa murhaajasta. Tässä on taas näitä hyviä lempinimiä.
Wow.
Jep. Riki saattaa olla myös monelle tuttu siitä, että se Veatus-bändi, niin niiden se Teenage Dirtbag-biisi kertoo tai on inspiroitunut tavallaan Riki Kassosta.
Okay.
Ja kyllä niin kuin tosi monet muutkin rock- ja heavy-biisit, mutta niihin päästään sitten lopussa. Riki Kasso syntyi maaliskuussa 1967 Northportissa, New Yorkissa. Se molemmat vanhemmat opetti paikallisella yläasteella, sillä oli 3 pikkusiskoa ja muutenkin Rikin lapsuus vaikutti olleen kaikin puolin normaali. Että toi Northport on semmoinen tosi pieni kylä ja varmasti niinku 80-luvulla se oli vielä tylsämpi paikka kasvaa teininä, koska ei ollut myöskään internettiä vielä. Ja sitten siinä kävi silleen, miten monille teineille käy, että jo esiteininä Riki alkoi käyttää aika rankalla kädellä päihteitä ja joutui sitten ongelmiin niiden takia. Luokkakaverit kuvailivat, että 13-vuotiaana Riki alkoi hengailla huolestuttavan usein hautausmaalla, käyttäen huolestuttavia määriä PCP:tä ja yrittäen saada yhteyden saatanaan.
Kyllä mä sanoisin, että noi on aika huolestuttavia piirteitä 13-vuotiaalle.
Joo, varsinkin toi siis sen huumeiden käyttö niin lähti käsistä vissiin aika nopeasti. Okay. Että se ei ollut mitään pelkästään silleen juodaan pari keskikaljaa jossain hautausmaalla, vaan nämä oli ihan niin kuin vahvoja huumeita. Ja sitten Rikin isä ei hyväksynyt huumeiden käyttöä kattonsa alla niin kuin ollenkaan. Ja sitten parin epäonnistuneen vierotusreissun jälkeen se heittikin Rikin ulos. Että 15-vuotiaasta eteenpäin Riki eli vähän sille välillä kadulla, välillä kavereiden nurkissa ja sitten välillä kotona ja siis oli hyvällä tuulella. Kerran Riki pidätettiin, kun se yritti ryöstää hautaa. Se olisi halunnut pääkallon 1800-luvun haudasta. Ja sitten kun se pidätettiin, niin sen taskusta löytyi lappu, johon oli listattu demoneja ja muita arvokkaita helvetin henkilöitä. Ja ohjeet, miten suorittaa jonkinlainen rituaali. Eli sitten mitä näihin satanismihysteriamurhiin tulee, niin tällä kertaa lehdistö ei ehkä keksinyt kaikkea päästään. Että Riki oli ehkä semmoinen, että se oli lainannut kirjastosta tyliin Duveyn saatanallisen raamatun, mikä on niinku enemmän kuin mitä monet muut, joita syytettiin satanismista kasarin lopussa. Mutta sitten osa näistä sen pelottavista rituaalihommista on vähän liioteltuja. Että pari artikkeleja, mitkä mä luin, niin esimerkiksi mainitsee, miten se vietti pelottavaa ikivanhaa pakanajuhlaa, Valpurgisnaittia, joka me suomalaiset tosiaan tunnetaan vappuna. Se sen pelottava pakanajuhla on semmoinen, mikä on monissa maissa iloinen työväenjuhla.
Mm.
Mutta sitten ehkä se ei ihan kääntynyt niinku amerikkalaisille välttämättä samalla tavalla. Mutta se oli hauska, kun mä rupesin googlettaa, että Valpurgisnaittia, mä oon varmasti kuullut tänne sitten Wikipedian
silleen. Silleen, vappu. Niin. Okei, no on se tietysti varmaan tosi pelottava.
Joo. Mutta sitten tähän murhaan. Riki tutustui tulevan uhriinsa Gary Lauversin jo alakoulussa, että päihteet pitkälti toimisivat siinä yhdistävänä tekijänä näiden poikien välillä. Gary oli kavereiden kertovan mukaan herttainen ja harmiton, mutta se kuitenkin pyöri tässä samassa pikkurikollisten porukassa. Ja sitten eräänä iltana Gary varasti Rikiltä 10 pussia PCP:tä, kun tämä makasi sammuneena sohvalla. Se jäi siitä niin kuin melkein välittömästi kiinni ja sitten Riki ja sen kaverit hakkasi sen vissiin parinkin otteeseen, tai ainakin ne riiteli siitä, mutta sitten ne ilmeisesti säily jonkinlaisissa väleissä kuitenkin, mikä on musta vähän jännä, että mutta jos siellä ei ollut muita ihmisiä, ketten kanssa hengata.
Niin.
Mä tiedän, itse en säilyisi kovin hyvänä ystävänä. Ensinnäkään semmoisen kanssa, joka varastaisi mutta noin ison määrä huumeita, mutta en myöskään semmoisen kanssa, joka hakkaisi mut parin otteeseen.
Jos se oli silleen, no se on nää tai sitten ei mitään, niin.
Niin.
En tiedä.
Sitten kesäkuun 19. päivä vuonna 1984 Riki, Gary ja niiden kaksi ystävää Jimmy Troiano ja Albert Quinones vietti aikaa rannalla niiden lempipuuhan eli hapon ja LSDn parissa. Tämä Jimmy Troiano oli toinen teini, joka samalla tavalla kuin Riki asui enimmäkseen kadulla tai kavereiden nurkissa ja käytti paljon huumeita. Ne oli Rikin kanssa tosi läheisiä ystäviä, kun taas että Albert oli vähän etäisempi, mutta sekin jakoi saman kiinnostuksen päihteisiin ja niillä oli samanlainen musamaku. Ja tosiaan nämä kaikki pojat oli 17- tai 18-vuotiaita tapahtuma-aikaan. Illan tapahtumista on vähän eriäviä kertomuksia, mutta tämä, minkä mä nyt kerron, niin on Jimmy Troianon versio. Eli kaikki pojat lähti yhdessä rannalle hengailemaan, ja sitten suurehkot määrät LSD:tä nautittua, ne sai idea sytyttää nuotio, ja nuotio ei mennä syttyä, ja Ricky alkoi vaatia, että Garyn pitäisi heittää vaatteensa nuotioon, jotta se palaisi paremmin. Ja sitten se myös otti puheeksi sen aiemmin varastetun PCP:n ja muutenkin haastoi niin koko ajan riitaa. Ja sitten kun Gary ei suostunut heittämään vaatteita nuotioon, niin ne pojat päätyi sitten tappelemaan. Ja Rickyllä oli mukanaan puukko, ja se pian puukottikin Garyä selkään sekä ylävartalon yhteensä ainakin 17 kertaa. Jimmy on kertonut, että se kuuli Garyn hokevan, kuinka rakastaa äitiään, ja sitten Rickyn käskevän tätä sanomaan, että rakastaa saatanaa. Mutta on siis tosiaan tämä Jimmy Trojan, kun se on ollut siinä paikalla, niin se on ollut erittäin niin kuin LSD-hurissa, ja sitten on just vähän silleen, että kuinka paljon tässä nyt sitten on niin kuin totta ja kuinka paljon ei.
Niin. Mä olisin mietitty jo aika, että okei, sun pitää sanoa, että sä rakastat saatanaa.
Niin. Sitten kun Gary lopetti liikkumisen, niin Jimmy auttoi Rickyä raahaamaan sen läheiseen metsään ja peittämään ruumiin lehdillä. Tämä metsä tunnettiin nimellä Atskatean metsä, ja paikalliset kertoi siitä paljon kauhutarinoita, että noidat oli uhrannut siellä ihmisiä 1600-luvulla, ja sitten 1920-luvulla pappi oli ollut rakentamassa sinne luostaria tai jotain kirkkoa, ja sitten se oli kuitenkin hirttänyt itsensä ennen kuin se koskaan valmistui, ja sitten siellä oli ollut niinku silleen rauniot jostain kappelista, ja sitten siinä oli niinku ollut kulma joskus se hirttäköysi vielä kuinka pitkään.
Okei. Nämä tämmöiset seikat kyllä antaa tosi paljon vettä myllyyn tuolle kaikille Satanic Panic-hommalle.
Joo.
Enemmän kuin muissa tämmöisissä keisseissä yleensä.
Niinpä. Sitten kun Gary ruumis oli peitetty lehdillä, niin Jimmyn mukaan se vielä kerran nousi istumaan. Nämä pojat oli siis ollut varma, että se oli ollut kuollut, mutta sitten se olikin noussut istumaan. Ja sitten Ricky oli vielä niin kuin puukottanut sitä kasvoihin ja silmiin usean kerran ja hokenut jotain saatanasta. Sitten nämä kolme poikaa poistuivat paikalta ja Albert, joka oli siis enimmäkseen vaan seurannut vierestä, kuulemma pelkäsi koko ajan, että Ricky ja Jimmy tappaa senkin. Että se Rolling Stonein haastattelussa sanoi ihan suoraan, että sen jälkeen kun näkee jonkun tappavan toisen ihan noin vaan, niin sitten uskoo, että muakin odottaa kyllä se sama kohtalo.
No on se mun mielestä ihan silleen ymmärrettävää. Että sitten ajattelee, että jos mä teen yhdenkin jonkun pienen virheliikkeen tavallaan, niin onko mä sitten seuraava?
Niinpä. Ei varmaan kukaan enää tullut Rickyltä niin kuin varasta huumeita tämmöisen
ei
jälkeen.
Varmaan.
Kukaan ei ensin kiinnittänyt huomiota siihen, että se Gary on kadonnut, koska se katosi tosi usein, että oli täysin sen tapaista vaan hävitä ilmoittamatta ja karata kotoa. Et myöhemmin monet sitten kyllä muisteli, että Ricky käyttäytyi oudosti sen illan jälkeen. Se oli kuulemma kertonut, ettei enää koskaan ottaisi meskaliinia ja että sillä oli ollut elämänsä kamalin trippi. Mä oon muuten tosi tietoinen, että mä kuulostin jolta espoolaiselta futismutsilta, kun mä yritän puhua huumeista, mutta yritetään nyt pärjätä sen kanssa. Ricky myös kertoo ainakin yhdelle ystävälle näkevänsä painajaisia, joissa ihmiset palaa kummittelemaan sille. Ja sitten lopulta tämä kaikki on kai liikaa Rickylle, sillä se alkoi viedä paikallisia teinejä katsomaan sitä Garyn ruumista. Yksi ekoista tai ehkä ihan ensimmäinen oli Rich Barton, 15 vuotta, jota Ricky joutui houkuttelemaan mukaansa pari päivää, kunnes Rich sitten lopulta oli sille, että no okei, mennään sitten, mutta se ei ensin uskonut, että siellä olisi mitään ruumista. Mutta sitten kun nuoret saapui metsään, niin siellä haisi ihan kamalalle, ja sitten Rich kysyi, että mitä, ootko sä tappanut jonkun eläimen, kunnes huomasi sitten ohuen lehti ja maakerroksen alla oli ihmisruumis, jonka päällä ryömi toukkia. Ja tuon ensimmäisen kerran jälkeen noin tusina muuta nuorta kävi paikalla. Osa niistä kertoi, että se ruumiin pystyi haistamaan usean korttelin päähän. Ja sitten pikkuhiljaa Rickykin alkoi huolestua ja se yritti niinku saada jotakin avuksi siirtämään sitä ruumista tai niinku saisi sen haudattua johonkin parempaan paikkaan. Kukaan ei suostunut, mutta sitten kukaan ei myöskään kertonut asiasta kellekään aikuiselle.
Niin, mä siis just kysyin, että kukaan näistä teineistä, jotka meni katsoa sitä, niin ei sitten.
Ei
tai ajattelin, että ne vaan parempi, että en puutu, että en ole seuraava.
Niin, ja sitten mä ajattelin, että koska mä luin semmoista haastattelua, missä oli niiden iät, niin osa niistä oli jotain jopa 13-14-vuotiaita, okay. Mikä on kyllä sen ikäinen, että saattaa olla vaan silleen, että mä teeskelen, että mä en tiedä tästä mitään, että mä joudun muuten itse vaikeuksiin.
Mm.
Tosiaan lopulta Ricky sai sitten houkuteltua tuon Jimmyin mukaansa hautaamaan sen ruumiin paremmin, koska Jimmy oli muutenkin ollut jo siellä paikalla, niin sitten koska se oli jo sekaantunut siihen, niin ehkä se oli silleen, että ihan sama, ei tästä enää mitään pahempaa voi tulla. Sitten murista oli pian 2 viikkoa ja Ricky ja Jimmy oli kertonut sitä vaikka kuinka monelle. Useet ehtiin nähdä sen ruumiin ja vielä useimmat kuuli sitten poikien heittävän sitten läppää tai ainakin kuuli jotain juoruja. Mutta sitten heinäkuun ensimmäinen päivä poliisi sai anonyymin puhelun, jossa soittaja kertoi, että Atskatean metsässä on ruumis. Tämä ei kuitenkaan vielä aiheuttanut mitään toimia, mutta sitten seuraavana päivänä poliisille tuli toinen puhelu ja tällä kertaa soittaja oli nunna läheisestä katolisesta koulusta, joka kertoi, että yksi heidän oppilaistaan oli kertonut koulun henkilökunnalle, että nuori nimeltä Gary Lovers oli murhattu ja haudattu johonkin nimeltä Atskatean metsä. Ja tämä sitten oli vähän uskottavampi lähde ja poliisi ottaa yhteyttä Garyn vanhempiin ja sitten kun Garyn äiti kertoo poliisille, että en mä tosiaan nähnyt mun poikaa parin viikkoon, niin poliisi lähti jututtamaan tätä koulun oppilasta. Se kouluoppilas oli 15-vuotias John Wells, joka kertoi, että se oli kuullut koko jutusta, kun oli ollut kaverinsa Karenin kanssa leffassa viikonloppuna. Karenin poikaystävä nimittäin oli kukas mukaan kuin Jimmy Troiano, joka ohimennen mainitsi, että oli ollut mukana, kun Ricky tappoi niiden kaikkien yhteisen ystävän Gärin.
Ihan silleen.
Tähän silleen, kun sä met leffaan sun tyttöystäviä sen kaverin kanssa. Mutta sitten tässä vaiheessa ruumista ei kuitenkaan vielä löytynyt, joten oli ihan uskottavaa, että ehkä se Gäri oli vaan kadonnut tarkoituksella ja sitten ilkeät vanhemmat pojat vaan huijasi tätä 15-vuotiaista Jeaniä. Mutta sitten tutkinnanjohtaja kuitenkin päätti, että alue pitäisi kaiken varalta tutkia. Ja 3 päivän tutkinnan jälkeen Gärin ja osittain märäntynyt ruumis löytyi. Ja kun se ruumis oli löytynyt, niin Gärin pää oli ollut irrallaan sit ruumista, joten ensin luultiin, että se on tapettu niin kuin sille, että sen koko pää on irrotettu. Vaikka se oikeasti oli vatkaus, koska se oli ollut monta viikkoa siellä metsässä, niin se oli märäntynyt niin pahasti se ruumis, että se irtosi.
Joo.
Sitten tosiaan tämän Jeanin kertomuksen mukaan niin poliisit niin kuin tiesi jo epäilyt, joten ne kävi sitten hakemassa ensin Albert Ginonesin, joka otettiin kiinni kotonaan, ja sitten Rickin ja Jimin, jotka löytyi yhdessä sammuneena autosta, jonka ne oli parkkeerannut tuntemattoman talon pihaan. Koska ne oli molemmat tällä hetkellä kodittominen, ne yhdessä asui siellä autossa. Ja sitten ne oli ollut niin sekaisin, kun ne poliisit oli tullut, niin ne pojat oli ollut silleen ihan, ne ei ollut tajunnut mistään mitään. Koska edellisenä iltana oli ollut Yhdysvaltojen niin itsenäisyyspäivä.
Mm.
Ja sitten ne oli ollut ihan, ne oli ollut rankat bileet edellisenä yönä. Ja tästä Rickistä on semmoinen kuuluisa pidätyskuva, missä se tuijottaa tiukasti kameraa ja sillä on päällään ACDCin paita. Mikä sitten varmasti aikanaan johti siihen, että monet vanhemmat varmasti takavarikoi niin teineiltä ACDCin levyjä, koska niin ne pelkästään nyt niiden teinit sekaantuu johonkin.
Ja ACDCin, että ei oikeasti jumalauta.
Joo, se vissi Ozzy Osbourne oli semmoinen toinen, mitä tämä Ricky kuunteli tosi paljon, ja sekin sai osan sitten maineesta. Mutta toki varsinkin Ozzy Osbourne on varmaan vaan ollut silleen, joo joo, lisää vettä myllyä. Niin. Ihan niin kuin mulla ei muutenkin olisi
jotain aikaa. Se on silleen, ei mua kiinnosta.
Niin. Sitten kuulusteluissa Ricky yrittää ensin väittää, että ei se tiedä mitään Gärin olinpaikasta. Mutta sitten aika pian murtuu ja alkaa jopa silleen kehuskella sillä murhalla. Että se kertoo, että silloin murhayönä korpit oli lennellyt murhapaikan ympärillä, minkä se uskoi olevan viesti saatanalta. Ja sitten heti, kun poliisi kuulee tästä, niin ne on silleen ahaa, rituaalimurha, koska on vuosi 84 ja niin kuin se oli, mitä pelättiin oikeasti.
Niin.
Mutta sitten ilman näitä poikien kertomuksia, niin tämä olisi ollut vaan niin kuin narkkarien välien selvittelyä. Koska eihän se, siinä ei muuten ole niin kuin mitään rituaaliomasta, mutta kun nämä niiden omat kertomukset.
Niinpä.
Sitten Jimmy taas kuulusteluissa tunnusti olla se paikalla, mutta että olisi ollut kans vaan katsojana. Mutta sitten Albert kertoo, että Jimmy olisi kannustanut Rickyä murhassa huutaen, viile sen kurkku auki. Ja sitten Rickyn tunnustuksessa Jimmy jopa piteli Gäriä kiinni silloin, kun Ricky puukotti sitä. Sitten 2 päivää pidetyksen jälkeen, heinäkuun 7. päivä 1984, Ricky kasso hirttäytyi sellissään. Ilmeisesti sen sellikaverit oli yllättänyt sitä ja Ricky oli totellut. Ja se oli Ricky kasson loppu. Että sitten oikeudenkäynneissä, no niin kuin mä sanoin, niin se Jimmy Troiano tunnusti ensin osallisuutensa murhaan, tai niin kuin se nyt oli paikalla, mutta sitten kielsi sen. Ja sitten koska ainut todiste Jimmy osallisuudesta oli se Albertin kertomus tapahtuneista, ja koska Albert oli ollut erittäin päihtynyt, sen lausunto oli aika epätarkka ja muutenkin ei kovin vakuuttava millään tavalla, niin sitten Jimmy, jota aluksi syytettiin taposta, vapautettiin. Ja on vähän vaikea löytää mitään luotettavaa lähdettä, josta löytyisi tietoa Jimmyn elämästä tämän jälkeen. Mutta ilmeisesti se on saanut vankituomioita ainakin parista ryöstöstä. Että se on ehkä jatkanut sitten kuitenkin vähän semmoisella rikollisuuden polulla.
Mm, mutta ei sitten kuitenkaan ole ainakaan murhiin asti mennyt. Ei.
Ja sitten niin kaikista kiinnostavia lähde tähän murhajärkiin kassoon liittyen on semmoinen artikkeli kuin Kids in the Dark, joka ilmestyi Rolling Stoneissa vuonna 1984, tosi pian tämän murhan jälkeen. Mutta se löytyy netistä kokonaan. Ja sitten mä suosittelen sitä kaikille, vaikka niinku nyt nämä tapauksen faktat tulikin tässä, niin se on tosi mielenkiintoinen, koska siinä on haastateltu niinku paikallisia nuoria tosi pian tapahtuneen jälkeen, näiden poikien kavereita. Ja ne kertoo, minkälainen Ricky on, minkälainen Gäri oli, millainen se paikka oli ennen sitä murhaisen murhan jälkeen, koska tämä oli sitten semmoinen, mikä sai tosi paljon huomiota. Ja just se heitti vettä myllyn oikein semmoiseen satanismihysteriaan. Ja
niin.
Mun mielestä, vaikka niinku Ricky Kasso ei pelannut ikinä, tai ainakaan ei ollut mitään merkkiä, että se olisi pelannut niinku D&Dtä, niin sitten silti jostain syystä Dungeons & Dragons sai tosi paljon niinku tästäkin niskansa semmoista, että nyt on kyllä jotain kulttihommia varmasti täällä meidän
lapset pelannassa.
Joo. Ja
se nyt on niin semmoista
niin
vietonta nörtteilyä.
Mutta jotenkin sekin yhdistettiin silleen paholaisiin, tai paholaiseen.
Varmaan kaikki tommoinen, missä nuoret tekee jotain, mitä aikuiset ei ymmärrä, ja siihen liittyy jotakin tämmöisiä niin kuin fantasia-elementtejä, niin sitten on se silleen.
Joo, ja sitten minustakin tuntuu, että siis Ricky Kasso oli selvästi kiinnostunut satanismista, mutta sitten mun mielestä tämä Gärin murha ei sitten niin kuin ollut kyllä mitenkään ehkä liittynyt siihen satanismiin, ellei sitten oikeasti hokenut jotain saatanasta, niin kuin kyllä se Jimmy Troiano oli sille, että joo, että se sanoi, että rakastat saatanaa, mutta Ei. Aika paljon sit, koska...
No, sanoko?
Niin, niinpä. Ja sitten mun mielestä tämä on niin semmoinen poikien välien selvittely. Mutta sitten ehkä myös just toi, ja sitten toki toi, että kun Ricky kanssa sitten tappoi itsensä, niin sitten kun se ei ole myöhemmin voinut sitten puhua teoistaan, eikä se koskaan saanut niinku silleen vankirangaistusta, niin sekin jäi jotenkin semmoisena historiallisena hahmona, koska se itsekin kuoli nuorena.
Mm.
Sitten tosiaan tänä vuonna pitäisi ilmestyä tähän liittyen uusi dokumentti, mutta se taitaa olla jos sen jälkitunto helvetissä, kun sen piti alun perin ilmestyä jo niinku kesällä. Ja sitten nyt se pitäisi ilmestyä ehkä Halloweeniksi, mutta saa nähdä. Se olisi nyt sitten semmoinen ensimmäinen pitkä dokumentti tästä aiheesta.
Joo.
No satanismiin liittyen mä katsoin semmoisen dokkarin kuin Hail Satan, kysymysmerkki, joka ilmestyi tänä vuonna. Ja se oli tosi hyvä, mutta siis se kertoo Temple of Satanista, eli ei niinku satanismista niinku se kasarilla tunnettiin, vaan nyt tästä uudemmasta modernista satanismista, mikä on vaan niinku silleen, melkein vähän niinku läppä.
Niin, mutta mitä niinku... pidetään silleen... Tavallaan niin kuin ihan jopa hyvänä.
Niin, että se on enemmän vaan sille uskonnon vapaudesta ja niin. Semmoisesta, no just silleen, niin, no yksilövapaudesta ja uskonnon vapaudesta just.
Niin.
Mutta se oli tosi hyvä. Hail Satan.
Okei. Okay.
Ja se on, no en tiedä kuinka laajasti se on nyt levityksessä, mutta siis mä kuvittelen, että se saattaisi jopa olla niin kuin Oscar-ehdokas ehkä. Niin sitten voisin kuvitella, että sitten tulisi laajempaan levitykseen ainakin, jos saa niin kuin ehdokkuuden. Ei liity siis tosiaan Ricky Cassoon millään tavalla, mutta tuli pahan mieleen, kun puhuttiin kerrasta tänismistä.
Mutta olisi varmaan aika mielenkiintoinen.
Oli tosi hyvä, kyllä suosittelen.
No, okei, siirrytäänkö mun
keissiin? Joo, siirrytään vaan.
Joo, tällä kertaa mä puhun miehestä, joka tappoi koko perheensä, siis vanhempansa ja sisaruksensa, kun ne nukkui. Ja tämä mies oli Ronald DeFeo Jr. Ja jotkut saattaa tuntea tämän keissin paremmin tapauksena, joka innoitti Amityville Horrorin tarinan.
Okei, okay, joo.
Mä vaan siis, uskon, että mä oon puhunut tästä aiemmin.
Ja siis arvo mikä yksityiskohan mä etin sanomatta tuosta Ricky Cassoon ja sitten sen vapuvietosta.
No.
Siis se paikka, minne se meni viettämään sitä sen Walburgis Nightia, oli se siis Amityvillen kartana. Itse asiassa mä etin sen sanomatta, että taisi olla se täydellinen yksityiskohta, mutta sitten mä olin silleen, aah, tässä on jo tarpeeksi kaikkea, mä jätän tämän pois.
No nyt sä sanoit sen.
Niin, nyt mä oon kertonut sen. Mutta joo, se tosiaan
se
niiden vaarallinen vappu, mitä ne vietti, niin se oli siellä, ne piti semmoisen joku
kokouksen
siellä.
Etkissä paikassa siellä. Joo. Okei, okay, joo.
En mä tiedä, pääskö ne sisälle sinne kartanaan, koska musta tuntuu, että saattaa olla silleen, että ne on vaan ollut siellä jossain lähistöllä.
Niin. No, mutta siis sehän oli niin kuin se alue.
Niin.
Amityville. Joo, palataan taas alkuun. Eli Ronald DeFeo Jr. syntyi vuonna 1951 Brooklynissa, New Yorkissa. Ja sen perheeseen kuului DeFeon vanhemmat Ronald Sr. ja Louise sekä 4 DeFeo Juniorin nuorempaa sisarusta, jotka oli 9-vuotias John Matthew, 12-vuotias Mark, 13-vuotias Allison ja 18-vuotias Dawn. Ja tämä perhe muutti Brooklynista Long Islandille sinne kuuluisaan Amityvilleen vuonna 1965. Ja DeFeon isä oli aika ankara ja pahoinpiteli poikaansa. Ja mä en löytänyt, että oliko se DeFeo senior niin kuin väkivaltainen kaikkia lapsiaan ja tai vaimoaan kohtaan, vai sitten oliko tämä DeFeo Junior vaan vähän niin kuin silmätikku, kun se oli vanhin poika ja sillä oli korkeita odotuksia, joita se ei sitten ehkä niin kuin täyttänyt. DeFeo oli myös lapsena tosi ylipainoinen, minkä vuoksi sitä kiusattiin koulussa. Ja sitten teini-iässä DeFeo alkoi käyttää aika paljon huumeita ja alkoholia, mitkä sitten, se oli jotenkin ilmastu siinä artikkelissa, minkä mä luin silleen, että niin kuin sen ylipainon auttoi, kun se alkoi käyttämään paljon huumeita, mikä on silleen... Okei, on toi tietysti tapa ilmaista asia. Mutta joo, sitten tämän takia se DeFeon koulumenestys, että ihmissuhteet alkoi kärsiä aika pahasti ja DeFeo alkoi käyttäytyä väkivaltaisesti. Sen vanhemmat yritti saada sitä terapiaan ja saada sille psykiatrista apua, mutta DeFeo itse sanoi, että ei tarvitse sitä. Niinpä sitten tämä varakas perhe päätti, että jos poika ei suostu ottamaan ammattiapua vastaan, niin ongelmat varmaan katoaa, kun syydetään sille paljon rahaa ja kalliita tavaroita. Ja yllättäen se ei... auttanutkaan. Ja sitten lisäksi 18-vuotiaana DeFeo sai työpaikan perheen autokaupasta sekä jatkuvaa viikkorahaa isältään. Ihan sama miten käyttäytyi, ihan sama menikö töihin vai ei. Ja yleensä se oli silleen, en mä jaksa. Sitten ennen murhia DeFeo oli myös uhkailut sekä ystäviään että isänsä aseella. Ja isänsä se oli uhkailu haulikolla, jossa oli kuitenkin ollut joku vika, mikä saattoi olla ainoa syy, miksi DeFeo senior säilyi sillä kertaa hengissä. Että se oli niin kuin loukaissut sen aseen ilmeisesti, mutta siinä oli jotain, tai yrittänyt, mutta siinä oli jotain häikkää, että se ei ollut vaan semmoista uhkailua,
yeah.
Mikä on jo aika iso
no on.
Hälytysmerkki. Sitten marraskuun 13. päivä
1974 24-vuotias Defeo oli lähtenyt töistä kesken päivän, koska oli kertonut olevansa tylsistynyt. Ja ennen sitä se oli yrittänyt soittaa usean kertaan kotiin isälleen, joka ei ollut ilmestynyt aamulla töihin ja joka ei ollut sitten kuitenkaan vastannut puhelimeen. Ja Defeo oli niin kuin näennäisesti ihmetellyt tätä, että miksiköhän se ei saa ketään kiinni. Sitten Defeo oli soittanut tyttöystävälleen Sherry Kleinille ja sanoi, että lähtisi aikaisemmin töistä ja tulisi käymään sen Sherryn luona matkalla kotiin. Sitten Sherryn luona Defeo yritti soittaa uudestaan isälleen, joka ei vastannut, ja sitten kertoi myös tälle Sherrylle, että oli yrittänyt tavoitella isänsä jo aiemminkin, ja no miksiköhän se ei vastaa puhelimeen, ja onpas outoa. Sherryn luota tämä pariskunta suuntasi Defeon ystävän Bobin luokse, ja tässä vaiheessa Defeo mainitsee myös Bobille, kuinka alkoi olla jo huolissaan ja ihmetellä, kun kukaan ei vastannut puhelimeen niiden kotoa, vaikka niiden autot oli pihassa, ja että se ei päässyt taloon sisälle, koska sillä ei ollut avaimia. Ja Defeo epäili, että jotain oli meneillään. Ja oli niin kuin taas tälleen mukamassa jotenkin tosi ihmeessään, että mitä ihmettä on tapahtunut. Mutta kuitenkin sitten aika nopeasti Defeo toipui tästä ja sopii Bobin kanssa tapaamansa myöhemmin illalla läheisessä baarissa. Ja Bobin luona käymisen ja baarin välillä Defeo ei tiettävästi käynyt kotonaan, vaan suunnilleen ryypiskeli ja hengaili kavereiden kanssa. Ja meni sitten illemmalla sinne baariin. Sitten baarissa tavattuaan Defeo taas ilmaisi huolensa siitä, että ei saanut ketään kiinni kotoaan eikä päässyt sisään. Ja sanoi, että joutuisi rikkomaan ikkunan pääsekseen sisälle kotiin ja nähdäkseen, että mitä siellä tapahtuu. Ja se Bobby oli kuitenkin kuitannut sen asian vaan sanomalla, että okei, no tee mitä sun täytyy tehdä. Oli varmaan silleen, että ei mua kiinnosta, sä oot hokenut tästä koko päivän. Että tee sit niin. Ja sitten Defeo oli lähtenyt kotiinsa, mutta palannut sinne baariin vaan vähän ajan päästä ihan paniikissa ja huusi Bobille, että tarvitsee apua, koska joku on ampunut sen vanhemmat. Sitten Defeo, Bobby ja muutama muu siellä baarissa ollut lähti Defeon autolla sen perheen talolle. Ja sieltä talon yläkerrasta ne löysi Ronald Seniorin ja Louisen ammuttuina sängystään makaamassa kasvot alaspäin. Ja ensimmäisen huoneeseen saapunut Bobby totta kai järkyttyi tosi paljon näkemästään ja osa miehistä sitten saattoi sen takaisin alakertaan ennen kuin näisi katsoi mihinkään muihin huoneisiin. Mutta tänne yläkertaan paikalle jäänyt John Altieri meni tarkastamaan yhden muista makuuhuoneesta ja löysi sieltä Defeon pikkuveljet, Johnin ja Markin, niin ikään sängystään kuolleina makaamassa kasvot alaspäin. Ja molempia oli myös ilmeisesti ammuttu selkään. John Altieri riensi sitten alakertaan kertomaan muille ja yksi mies soitti poliisille. Ja kaiken tämän tapahtuessa Defeo oli vaan vaikuttanut tosi järkyttyneeltä ja itkenyt, kuinka hänen perheensä on ammuttu. Ja ensimmäinen poliisi saapui paikalle tosi nopeasti, jossain ihan 10 minuutissa. Poliisille sitten selvisi, että Defeolla oli myös 2 siskoa, joita ei ollut tässä aiemmin mainittu tai löydetty. Ja sitten kun paikalle oli saapunut toinenkin poliisi, niin ne meni yhdessä tutkimaan sitä taloa ja tutkimaan tämän tyttöjen huoneita. Ja ne löysi sitten Alisonin ja Danin niin ikään ammuttuna sänkyynsä omiin huoneisiinsa. Tämä Defeo sanoi heti ensimmäisenä, että uskoi mafian olleen asialla. Erityisesti miehen nimeltään Louis Fallini, koska Defeon sedällä oli ollut kytköksiä mafiaperheeseen.
Just.
Ja Defeo kertoi ollensa edellisenä iltana valvella myöhään katsomassa telkkaria ja lähteneensä seuraavana aamuna aikaisin töihin. Ilmeisesti siis niin, että se ei ollut nukkunut siinä välissä yhtään.
Yeah.
Että se oli niin kuin johonkin aamuyhön kattonut telkkaria ja sitten lähtenyt joskus 4 aikaan tosi aikaisin jo töihin. Ja se kertoi, että uskoi perheensä olleen elossa sen lähtiessä ja että se olisi esimerkiksi yöllä kuullut, kun joku kävi vessassa tai jotakin tämmöistä, että kuulunut semmoisia normaaleja ääniä kuitenkin talosta. No, tämä juttu oli kuitenkin niin järkyttävää, että pienkokoisen Amityvillen talo oli täynnä poliiseja ja rikospaikkatutkijoita ja uteliaita ulkopuolisia siinä pihalla ja ympärillä. Ja poliisi järjesti sitten naapuritalon tilapäisen tämmöisen kokoontumistilan, missä ne jatkoi Defeon kuulustelua. Ja aluksi uskottiinkin, että murhien jäljet johti järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja epäiltiin, että myös Defeo voisi olla vielä vaarassa, jos tämä järjestäytynyt rikollisuus tai mafia olisi yrittänyt tappaa koko niiden perheen ja sitten Defeo olisi ollut se, joka olisi vielä säilynyt elossa.
Niin.
Tämä Defeo vaikutti tosi yhteistyöhaluiselta ja vaikutti kertovan poliisille kaiken tietämänsä, mutta poliisin epäilyt kuitenkin heräsi, kun rikospaikkatutkinta eteni. Eli Defeon omasta huoneesta löytyi kiväärin pakkaus, samanlaisen kiväärin kuin millä Defeon perhe oli murhattu. Lisäksi kaikki uhrit oli olleet pyjamissaan, mikä viittaisi siihen, että murhat olisi tapahtunut Defeon ollessa kotona silloin edellisenä yönä, eli niin kuin yöllä aamulla, eikä päiväsaikaan, koska ne oli kaikki tosiaan
sängyissään näytti, että ne olisi myös kaikki ehkä tapettu sängyissään kaikilla yövaatteet päällä. Sitten kun Defeltä kysyttiin tästä jutusta, niin se muutti tarinaansa ja sanoi, että tämä aiemmin mainittu mafiamies Fallini olisi tunkeutunut Defeoiden taloon tuntemattoman miehen kanssa Ronaldin ollessa vielä kotona ja uhanneet tätä Ronald Defeota aseella. Ja sitten ne olisi raahanneet Defeon huoneesta huoneeseen ja pakottanut sen niin kuin mukaan samalla, kun murrosivat sen perheen.
Okei. Okay.
Joo, ja tämän Defeon selitykset alkoi olla aina vaan sekavampia ja viimein se sitten murtui ja tunnusti murhanneensa kaikki 6 perheenjäsentään. Ja se oli sanonut, että kun se aloitti, niin oli vaikea lopettaa ja kaikki tapahtui niin nopeasti.
Se on jotenkin tosi karmivasti sanottu, että kun aloitti, niin oli vaikea lopettaa.
Niin, että kumminkin 6 ihmistä,
niin.
4 nuorempaa sisarusta,
joo.
Joista oli nuoremmat vielä niin kuin oikeasti nuoria. No, sitten Ronald Defeon oikeudenkäynti alkoi melkein vuosimurhien jälkeen. Että lokakuussa 75... Ja sen puolustusasianajaja William Weber vetosi syyntakeettomuuteen ja Defeo sanoi, että oli tappanut perheensä itsepuolustuksena, koska oli kuullut ääniä, jotka... Mulle ei oikein selvinnyt, ehkä se, musta tuntuu, että se kuuluisin tarina on se, että se olisi kuullut ääniä, jotka oli kehottanut sitä tappamaan perheensä. Mm. Mä sain myös sen käsityksen, että se oli kuullut ääniä, mukavasti niin kuin sen oman perheen ääniä, jotka oli juonutellut sitä vastaan. Lisäksi se... Sanoi, että kun oli ottanut aseen käteensä, niin tiesi, kuka oli. Ja se oli Jumala.
Joo, okei.
Okay. Okei, okay, ei vaikuta hirveän tasapainoiselta. Mutta sitten tämä myös puolustuksen psykiatri piti Defeota syyntakeettomana. Mutta sitten taas syyttäjän mielestä Defeo toimii täydessä ymmärryksessä, vaikka käyttikin heroinia, LSDtä ja sillä oli antisosiaalinen persoonallisuushäiriö. Pidettiin... Aika todennäköisenä, että Defeon levottomat puheet saattoi olla vain yritys, että se todettaisiin syyntakeettomaksi ja se saisi sitten jotenkin niin kuin lievemmän tuomion. Tai ehkä ei ehkä päätyisi vankilaan, vaan sitten niin kuin vankin mielisairaalaan. Vai mikähän se on se oikea termi. Mutta kuitenkin Defeo sai lopulta 6 25 vuoden tuomiota 6 taposta, että ei murhasta kuitenkaan.
Okay.
Ja motiivi ja tapahtumien kulku on silti yhä aika hämärän peitossa. Et esimerkiksi se kivääri, jota Defeo oli käyttänyt murha-aseena yhteensä ja niin kun ampunut sillä yhteensä 8 laukausta, siinä ei ollut vaimenninta. Joten olisi jotenkin tosi erikoista, että se olisi ampunut 8 tosi kovaa äänistä laukausta siinä talossa ja kukaan ei olisi ollut herännyt siihen
niin.
Tai yrittänyt, ja niin kun yrittänyt lähteä esimerkiksi katsomaan, mitä tapahtuu tai piiloutua tai yrittänyt tehdä
niin,
mitä tahansa. Niin,
kerennyt oikeastaan sängystä niin kuin ollenkaan pois.
Mm. Ja mitkään merkit ei oikein viitannut siihen, että ne olisi noussut sängystä. Sitten ruumiinavauksessa ei käynyt kuitenkaan ilmi, että ketään perheistä olisi esimerkiksi huumattu tai muuta tämmöistä selittävää tekijää, miksi ne olisi pysynyt sängyssään ja ollut niin kuin ihan tajukankaalla. Ja myöskään kukaan naapureista ei ollut kuullut mitään sinä yönä, paitsi Defeoiden koiran haukkuvan. Ja luulisin, että tuommoinen laukausten ääni nyt kuuluisi aika pitkällä.
Niin, useampi, eikä vaan semmoinen yksi, mistä voisi olla silleen, että olikohan joku pakoputki, vaan se on niin kuin useampi.
Nimenomaan. Se tapahtumien ripeä kulku ja ruumiiden sijainti antavatkin aihetta epäilyyn, että tekijöitä olisi ollut useampi, mutta sekään ei selitä ihan kaikkea. Ja myöhemmin on epäilty, että se Defeon vanhin sisko, eli 18-vuotias Dan, olisi ollut osallisena murhissa. Ja... Koska tämä Dan oli perheestä ainoa, joka tekohetkellä nukkui talon 3. kerroksessa ja muiden makkarit oli 2. kerroksessa. Jos Defeo olisi siihen mennessä ampunut jo 5 muuta perheenjäsentä, niin olisi ihan lähes mahdotonta, että Dan ei olisi herännyt niihin ääniin. Myös yksi näistä Defeon omista sekaavista ja jatkuvasti muuttuvista tarinoista on se, että Dan olisi ollut mukana murhissa ja suorittanut niistä osan jopa. Kuitenkin myös Dan löytyi sängystään murhattuna samalla tavalla kuin muunkin perhe. Mutta sillä oli kyllä myös suuri vamma päässä, mikä oli ainut, niin kuin, miten sen murhatapa tai miten sen vammat niin kuin oli erilaisia näihin muihin verrattuna. Että olisiko siinä sitten ollut jonkunlaista niin kuin kamppailua käyty siinä.
Niin,
mutta ei se tietysti tarkoita, että se olisi ollut mukana, vaan että ehkä se oli nimenomaan herännyt.
Joo, siis tämäkin, että jos siinä olisi ollut se, että se olisi kerennyt nousta sieltä vaikka vähän tai olla jotenkin sille enemmän hereillä, mutta...
Sitten yksi varmaankin se kuuluisin Defeon sepittämä tarina on se, että se näki todennäköisesti ihan kamapäissään, kun tumma hahmo ilmestyi sen eteensä ja käski sen tappaa perheensä. Ja on myös heitetty teorioita, että tämä tumma hahmo olisi oikeasti ollut tämä Dawn.
Okei, joo, mä tykkään tästä teoriasta, joo.
Koska sillä oli tapana käyttää tyylin jotain mustia vaatetta tai jotain mustaa kaapua, tosin sanoin varmaan jotain hupparia. Ja että tästä niin kuin vedetty, että okei, se Defea oli niin kamoissaan, ei se niin kuin tajunnut, että se on sen sisko, eikä joku mikä lie mörkö. No tämä tarina onkin sitten perusta sille kuuluisalle Amityvillen kummittelulle, jonka mä nyt tosi lyhyesti sanoin sen tässä, että jonka mukaan vain reilu vuosi Defean veriteon jälkeen Georgia Gardine Lutz lapsineen muutti sinne Amityvillen taloon. Ja perhe kuitenkin joutui pakenemaan talosta vain 28 päivää myöhemmin, koska ne ei kestäneet talossa tapahtuvia yliluonnollisia asioita. Ja sen jälkeen ne kutsui paikalle tämän kuuluisen paranormaalia tutkivan pariskunnan, eli Ed ja Lorraine Warrenin. Ja Warrenit totesi talossa olevan demonista energiaa sekä talon sijaitsevan paikalla, jossa Shinnecock-intiaanit olivat muinoin pitäneet yhteisönsä sairaita. Eli tämä perus Indian Burial Ground, ja mitä näitä on. Ja Warrenit uskoi tämän kaiken kärsimyksen vaikuttaneen talon energiaan ja ollen osallisena näihin siinä tapahtuneisiin asioihin sekä niihin Defeon murhiin, että sitten näihin Lutzien kokemiin yliluonnollisiin asioihin.
Mutta sillä tavalla tapahtuu kaikki parhaat kauhitut, että siinä niinku ensin on tapahtunut muutenkin jotain kauheata ja sitten löydetään vielä jotain vanhempaa, että se on niinku vuosien ajan ja sukupolvien ajan tapahtuvan kauheita
niin
asioita.
Ja tämä kaikki parhaat. Paha energia on sitten siitä jotain demoneita, mitä liian on siinä nyt. Mutta tämä oli kyllä selkeästi tuntui vähän sieltä, että ne jotenkin ne ratsastaa sillä, että siellä on oikeasti tapahtunut jotakin kamalaa. Lopulta tämä Ronald DeFeon oma asianajajana William Weber myönsi, että tämä koko juttu oli tekaistu ja se oli keksinyt sen yhdessä Lutzien kanssa kirjadiilin toivossa. Ja sen ne myös siis sai, kuten muutakin huomattavasti kuuluisuutta. Lutzit väittää niin kuin edelleen, että ne tapahtumat on ainakin suurimmaksi osaksi totta. Ja taas tämä William Weber on silleen, että joo, me keksittiin se. Me oltiin juotu pari viinipulloa ja me keksittiin se. Siis se oli niin kuin se sen selitys tapahtumille. Ja no Ronald DeFeo puolestaan on tällä hetkellä 68-vuotias ja edelleen vankilassa New Yorkissa ja tuskin pääsee koskaan vapaaksi.
Joo. Mä tykkään näyttää, että tämä on paljon vanhempi juttu. Niin sit mä jotenkin silleen, en tiedä miksi mä yhdistän, että se olisi niin kuin tosi vanha. Ja mä oon yllättynyt, että se on vielä noinkin nuori silleen se tekijä. Mutta.
Mäkin luulen, että, niin kuin, että nämä alkuperäiset tapahtumat, nämä Defean murhat olisi ollut jotenkin vanhemmat. Siinä oli tosiaan, olikohan se ihan joku vuosi, pari vuotta, alle pari vuotta, kun sinne muutti jo se on ne seuraavat asukkaat, ne Lutzit. Ja siis tosiaan kaikki, ketkä on asunut siinä talossa niiden Lutzien jälkeen, ei ole koskaan ikinä sanonut, että sillä olisi tapahtunut yhtään mitään yliluonnollista. Mikä tietysti, no osan mielestä ne on silleen, no niin, tämä tarkoittaa, että ne huijasi totta kai, koska ei semmoista mitään ole olemassa. Ja ne Warrenit oli silleen, no siis sehän tarkoitti, että se meidän puhdistaminen siellä talossa toimi. Daa.
Joo, totta kai. Se on ihme peruste sille. Me ollaan ennenkin puhuttu jossain jaksossa siitä, että muuttaisitko taloon, missä on tapahtunut murha, mutta mä muistan, mun pointti oli se, että mä voisin muuttaa, mutta tavallaan mä en voisi, koska mä pelottaisin, että ihmiset ajattelee, että mä sen takia halusin muuttaa sinne.
Se voi kyllä olla. Musta tuntuu, että mun oma mielikuvitus saattaisi olla lähtisi laukkaamaan sit siellä, vaikka ei uskoskaan mihinkään tommoseen, mutta mä uskon siihen, että mun mieli voisi olla niin silleen, minäpä nyt tähän teen jonkun demonin keskellä yötä, koska sä oot ajatellut tätä asiaa niin paljon.
Niin.
Tai heräisin yöllä johonkin unihalvaukseen siellä jotain.
Joo, ja sitten joku lattialämmitys vähän reistäilee, jossakin on kylmä kohta ja on silleen, että tässä ei se ole kummitus. Mä muistan, kun mä olin lukenut just Stephen Kingin Uinu lemmikkini, ja sitten se oli mun mielestä tosi pelottavaa, ja sitten mä katsoin sen vanhan leffaversionkin siitä. Mä muistan, sekin oli mun mielestä tosi pelottavaa. Mä katsoin mun pikkuveljen kanssa sieltä myös. Se oli meillä tosi nuori sillä. Mä olen vähän liian nuori mun espion ehkä näyttää sitä leffaa sille. Mut sit mun porukoitten talon lähellä oli lemmikkien hautausmaa. Niin sit mä kävin pari kertaa kävelemässä siellä ihan vaan niinku silleen pelottelemassa itteeni. Ja sit mä olin silleen, että näyttääköhän se oudolle, että joku semmonen 12-vuotias tyttö vaan kävelee jossain lemmikillä hautausmaalla, vaikka noisin siellä voin olla joku mun marssu tai joku haudattu. Niin, mä olisin käynyt sen haudalla.
Ihmiset on katsonut silleen, voi ei, sulta on kuollut lemmikki.
Ja mä oon siellä oikeasti ollut silleen, hui.
Mä fiilistelen täältä, niin, on niin pelottavaa.
Onkohan tässäkin joku intiani haudasma?
Mä kävin katsomassa sitten, se on edelleen siis pystyssä se Amityvillen talo. Mä kävin katsoa Google Mapsilla sitä. Sen osoite on muuttunut. Mutta siis tosiaan se oli niin kuin se numero, talon numero oli silloin tapahtumina kanssa 112 ja nyt se on 108. Mutta siis sama muuten osoite, että ei se nyt silleen dramaattisesti ole muuttunut. Mutta siis siellä talon eessä on niin kuin kylttejä, missä lukee no stopping, no, niin, no stopping, no standing
yeah.
ympäriinsä. Että varmasti ne on silleen, että oikeasti älkää jääkö tähän niinku tuijottelemaan tätä taloa.
Joo, jos mä voin kuvata, että se on vähän rasittavaa.
Mutta se on muuten semmoisella tosi nätillä, tosi semmoisella niinku suburban asuinalueella.
Joo, mutta siis kaikki tommoset, missä on tapahtunut jotain kauheita, niin niissä on tulee semmoiset ihmiset, haluaa mennä sinne. Siis nythän Courtney Love myy sitä asuntoa, missä Kurt Cobain tappoi itsensä. Niin tota, sehän on just semmoinen, että sitten ei olisi julkaistu niin kuin hirveästi kuvia sitä asunnosta, mutta kyllä niin kuin jengi tietää, missä se on. Mm-hmm. Niin siellä on kuulemma joku läheinen puisto, minkä puiston penkeillä vieläkin istuu semmoisia teinejä, jotka vaan niin kuin haluaa nähdä vilaukselta sen asunnon. Mutta joo, se on nyt myynnissä, niin mä mietin, että pelottaakohan Courtney Love, että se nostaa joku semmoinen superfani, joka niin kuin sitten fetisoi sitä piharakennusta tai sitä ulkohuonetta, missä korkeapäin tappuits.
En mä tiedä, musta tuntuu, että kun se on myynnissä, niin se on sille, että minä pesen käteeni tästä ja niin kuin...
Niin. Se on ihan, siis tavallaan jännä, että se on niin pitkään asunutkin siinä. Mm. Tai en mä tiedä, onko se ollut vaan niin toisena asuntona. En mä hirveämmin seurannut, mutta...
Ehkä sä oon ajatellut, että jos se alkaisi niin kuin myymään sitä, niin sitten kävisi just silleen, että...
Joo.
Siitä tulisi hirveä juttuja.
Aika useinhan tuommoisissa, missä on tapahtunut jotain, niin sitten silleen puretaan. Ei nyt siis välttämättä joku tommoinen, koska se on hirveästi asuntoja, missä joku on tappanut itse tai kuollut luonnollisista syistä. Mutta tuommoiset niin kuin tunnetut murhiin liittyvät rakennukset tai talot aika usein kyllä päätyy sitten purettaviksi.
Jep. Mutta toi on edelleen pystyssä. Ja kun kaikki oli sanonut silleen, että joo, se talokin on niin kuin tosi jotenkin pelottavan näköinen. Mä oon silleen, mun mielestä on ihan tavallisen näköinen talo.
Mä kyllä voisin ostaa sen talon ja tehdä sitten semmoisen kauhutalo ja sitten vaan lyön rahoiksi. No tai joo. Siis mä en ymmärrä, miksi joku oli tehnyt silleen. Sitten ei tarvitsisi olla niitä kyttejä, että älkää pysähtykö ja tuijottakaa, kun mä olisin silleen, pysähtykö ja tuijottakaa ja maksakaa mulle 10 euroa siitä.
Niin, voisi just silleen, että jos haluatte ottaa selfieä tämän talon eessä, niin joudutte maksamaan.
Sitten mä vähän vaan silleen, sen antaisi vaan silleen oikein mennä semmoiseksi rähjäiseksi ja sitten vähän joku jumpscare jonnekin. Tai joku semmoinen peili, missä näkyy semmoinen musta hahmo aina välillä. Niin siinä olisi jo tarpeeksi kaukoa kaikille. Ja sitten olisin rikas.
Pitäisikö katsoa se alkuperäinen, se Amityville horror-leffa?
Joo, pidetäänkö se Halloween-leffailta?
Joo.
Okei, okay, mun olikos vielä mitään sanottavaa tästä keisistä?
Ei varmaan.
Okei, no sitten me voidaan lopetella meidän jakso. Meillä voi laittaa viestiä huorapuutarha@gmail.com tai sitten voi laittaa viestiä Instagramissa tai Twitterissä. Mä oon Pauliina Kiero.
Mä oon @vekepekoni.
Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan @huorapuutarha. Kiitos, että kuuntelit.
Heippa!
Heippa!
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas sen just.
Sami huu?
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
1, 2, 3, 4, 5.
Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.